No, letos lahko govorimo o ekstremno, o izjemni suši, ki vsekakor že do sedaj presega negativne parametre iz leta 2003, za katero poznamo, da je bilo najbolj sušno v zadnjih 40 letih. Če pogledam samo torej vodno bilanco, torej to je razlika med padlimi padavinami in tisto vodo, ki izhlapi iz površine tal in rastlin, je recimo za bilje manjka kar 410 litrov vode na kvadratni meter, in kar je nenavadno, da recimo tudi za sam bovec, ki je do sedaj to ni bilo običajno, je vodna bilanca minus 110 litrov na kvadratni meter. Skratka, ta suša je mogoče še bolj nenavadna po tem, da smo bili do sedaj vajeni, da je sušno v Vipavski dolini na Krasu in v slovenski Istri, medtem ko na severno-primorskem pa nismo bili vajeni tako ekstremnega pomankanja padavin, ki je zdaj ravno tako vidno na travnikih, pašnikih, njivah in seveda tudi v gozdovih na Idrsko-Cerkljanskem in tudi Tolminskem. Kaj je še bolj poleg pomankanja dežja, ki ga pravzaprav čutimo že od lanske jeseni, ker preko zime nismo imeli pravih padavin, niti snežnih, niti dežja. Tako da se ta sušne razmere vlečejo že iz zime v izredno sušen marec in kar nadaljujejo naprej do sedaj. In to je mogoče še ista bolj ekstremna razlika z letom 2003, ko smo imeli pa od marca naprej malo padavin, medtem ko je bila zima dovolj vlažna. Tako da zaradi tega imamo tudi zelo nizke vodostaje rek, potokov in seveda tudi podzemnih voda.
Lahko rečemo, da to pomankanje vode na različne načine vpliva na različna območja na severnem Primorskem. Kje pa je najbolj kritično, oziroma kje se trenutno kaže največ težav?
No, na severno-primorskem je se gotovo najbolj kritično v Vipavski dolini, predvsem tudi zaradi izredno visokih temperatur, ker ko imamo temperature v Vipavski dolini in tudi na Krasu in južneje, ki so višje od 3,5 stopinj Celzija nad dolgoletnim povprečjem, mogoče nas na Idrsko-Cerkljanskem in Tolminskem rešuje vsaj delno to, da so nekoliko hladnejše noči, kot recimo, ko se v Vipavski dolini preko noči sploh ne, kaj dost ne shladi. To pa potem seveda dodatno povečuje izhlapevanje vode iz tal in seveda veter, ki je tudi stalen. Tako da vse to pripomore k temu, da imamo izredne sušne razmere, predvsem najprej na travni ruši in od pospolščin pa seveda koruza, ki je praktično bila posejana v suha tla in je bilo nekaj padavin vmes, toliko, da je lahko skalila, vendar na mnogih površinah imamo sedaj že suho koruzo.
Se pravi, je največ težav pri poljščinah, posebej koruzi, tudi travinju, že lahko govorite o kakšnih izpadih?
Ja, seveda, pri koruzi za zrne so izpadi že na površinah na nekoliko lažjih tleh, predvsem na Goriškem, kjer je izpadlo namakanje iz vogrščka. Govorimo lahko o 100% izpadih oziroma pri koruzi za silažo pač nekaj mase je, ampak to je mogoče 80-90% izpad pač mase na samih površinah. Tako da živinorejci bodo zelo prizadeti, torej na površinah, ki so nekoliko bližje reki Vipavi, je nekoliko za spoznanje boljše. Te dni je koruza že dosegla, pač se suši zaradi suše, tako da bodo mogli začeti silirati pač to, kar je ostalo. Drugače pa je za živinorejce seveda zelo problematično to, da je izpadel že prvi odkos vsaj v 50%, drugega odkosa pa praktično potem skoraj da ni, praktično skoraj nikjer. Na primorskem, tudi na severnem primorskem, kar nismo bili do zdaj vajeni, pravzaprav ni nobene otave. Tudi pri krompirju imamo izpade, seveda tudi na idrsko-crkljanskem, posebej pa v Vipavski dolini, kjer pozne sorte krompirja dajo torej res minimalne pridelke, ker je ta vročina prekinila rast time oziroma rastlin in gomolje niso več debelili. Skratka, brez vode, kot sem že rekla, večkrat težko pričakujemo pridelke v kmetijstvu in v prihodnosti očitno še manj, ker bomo najbrž mogli se navaditi na taka leta še bolj pogosto. Tako da edine rešitve tukaj so seveda omogočanje namakanja oziroma dostopne vode za namakanje.
Na Kmetijsko-gozdarski zbornici ste že zbrali ocene, kakšno je trenutno stanje, kakšna je škoda, čeprav nekega izboljšanja zaenkrat še ni na vidiku. Kaj pa bo sledilo? Bodo kmetje tudi prišli do potrebne pomoči?
No, kolikor je ministrica za kmetijstvo oziroma državna sekretarka omenila, je šla in ocena, preliminarna ocena škode, ki smo jo do konca julija naredili na kmetijsko-gozdarskih zavodih in zbornice na vlado. Vlada je to informacijo sprejela, vendar pa postopek je tak, da ko škoda preseže 3 promile državnega BDP-ja, potem mora vlada sprejme sklep o začetku ocenjevanja škode oziroma da se škodo proglasi za naravno nesrečo in potem torej z urad za zaščito in reševanje potem začne postopek ocenjevanja škode in šele takrat bojo potem pa lahko kmetovalci dobili obrazce, v katere bodo prijavljali škodo po suši. Kot je bilo omenjeno, mislim, da je ministrica omenila za kmetijstvo, da bo to šele nekje koncem avgusta in ta popis škode se bo izvajal potem šele najbrž v septembru. Tako da trenutno se to še ne izvaja, seveda, ker tudi še škoda ni končana.